Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slová: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Dnes sa rozprávam s Natáliou Šmídovou napríklad aj o tom, že
ako náhle sa človek ocitne na ulici, tak už je veľmi ťažké pre neho sa dostať späť keby do nejakého štandardného spôsobu života.
Keď som pri čítaní o projekte dostupného bývania, o ktorom informoval bratislavský magistrát, uvidela meno Natálie Šmídovej, bolo mi akosi povedomé. Po krátkom pátraní som ho našla vo svojej mailovej schránke pri starších mailoch z Amnesty International Slovensko. Musím priznať, že dnešný podcast sme neočakávane nahrávali za technicky náročnejších podmienok, ale verím, že vás zaujme Natáline rozprávanie o tom, čomu sa venuje dnes, teda projektu sociálneho bývania a politík smerom k pomoci ľuďom bez domova. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o aktivizme, ľudskosti, solidarite a o tom, čo pre každého z nás znamená obyčajné slovo domov.
Myslím, že niekoľkokrát som položila tú otázku v tomto podcaste. Naposledy si pamätám, že som ju položila Anite Kardum v podcaste, ktorý sme nahrávali, ktorý bol aj o tom, ako zasiahla občianska vojna v bývalej Juhoslávii jej rodinu. A tá otázka bola, že čo je to domov? A možno teda, tu by som tak chcela, že by všetci tí, ktorí počúvajú, si tak vnútorne teda na ňu odpovedali. Čo to znamená, keď sa vás opýtam, ktorejkoľvek a ktoréhokoľvek, čo to pre vás znamená domov? Čo si pod tým predstavíte? Aké máte pocity? Či je to jedno konkrétne miesto? Či ho tvoria ľudia? Či sa viete, či by ste sa vedeli kedykoľvek presťahovať kamkoľvek? Či je to miesto, kde sa vraciate možno do rodičovského domu alebo do domu svojich starých rodičov, možno na nejakú konkrétnu lavičku, na miesto na strome, na miesto v záhrade. Čo to ten domov je? A teraz, keď si to človek predstaví nejako vnútorným zrakom znázorní a hlavne tým pocitom, ktorý má, tak teraz si predstavte, že to miesto zmizne a nie je. A nemáte k nemu žiaden prístup. A teraz otázka, Natália, znovu na vás. A ako sa cítia tí ľudia, ktorí prídu o domov?
No, tak domov je to miesto, kde sa človek môže uvoľniť, kde môže byť, kde si môže naplniť základné potreby, aj fyzické, aj nejaké vnútorné. A je to miesto, kde by sa mal cítiť bezpečne, kde má nejaký pocit stability a pocit nejakej slobody, takej vnútornej. No a to je ťažké tak akože povedať, že ako sa asi cíti ten človek. Ja to môžem vedieť sprostredkovanie z rozhovorov a z nejakých mojich predstav, ako by som sa cítila, keby som od domov prišla. A musí to byť teda veľmi ťažké nemať ten priestor. Pre mňa je veľmi dôležité mať svoje súkromie a mať nejaký priestor, kde si môžem usporiadať myšlienky, ale aj proste urobiť úplne základné veci, uvariť si čaj, otvoriť si noviny, čokoľvek. No a keď takýto priestor nemáme, tak to vytvára akože veľmi veľký tlak ten človek nemá ten základný pocit toho bezpečia, tej stability a je to ťažké vytvárať si aj nejakú možno, že perspektívu do budúcna. Čiže je to taký viac menej, že život zo dňa na deň, keď to poviem, tak na dnes. Mm-hmm. A čiže už potom ťažké si budovať nejaký ako život po všeobecnosti, že nejakú stabilitu, nejaký plán, čokoľvek.
Keď som si pozerala nejaké tie základné informácie k projektu dostupného bývania, ktoré Bratislava spustila, alebo Bratislavský magistrát spustil veľmi, prijal veľmi nedávno, tak mňa tam, ako som vám povedala ešte pred nahrávaním, mňa tam zasiahli tie čísla, ktoré Bratislava má podľa posledného sčítania ľudí bez domova na území Bratislavy. A máme tu vyše 2000 ľudí bez domova a z toho je 284 detí. Čože je ďalší dôkaz toho, že nemôžeme stereotypizovať, kto ten typický bezdomovec je. A číslo 284 detí je pre mňa proste to je srdcervúce. Kde tieto deti žijú, teda, keď nemajú domov?
No, ešte keď by som sa vrátila k štatistike, je to vlastne, tento údaj je zo sčítania ľudí bezdomová, ktorý prebiehal v roku 2016. A vlastne je to, nemyslím si, že tie čísla sú úplne reálne. Že organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomová, tak odhadujú až dvojnásobný počet ľudí bezdomova.
Aha, čiže nie menšie, ale ešte väčšie.
Ešte okolo 3 až 4 tisíc ľudí momentálne sa odhaduje. A z toho, tak tá definícia akože života bezdomova alebo bez prístrešia, bez strechy nad hlavou je rôzna, že nie sú to iba tí ľudia, ktorých vidíme vo verejnom priestore, ktorí, ja neviem, že sedia niekde na lavičke alebo sa prechádzajú niekde po námestí. Ale sú to ľudia, ktorí napríklad že žijú v nejakom nestabilnom priestore, neviem, že v nejakej záhradnej chatke napríklad, alebo žijú niekde, neviem, na čierno v nejakej stavbe. Proste, že nemajú taký ten stabilný domov. Čiže akože tá kategorizácia bezdomovectva, z ktorej vychádzame, nezahŕňa iba ľudí, ktorí prespávajú na ulici, ale ľudí, ktorí žijú v takýchto provizorných podmienkach. A tam predpokladám, že patria aj tie deti, ktoré žijú bezdomová. Ja úplne nie som zbehla v tých štatistikách, ale podľa toho, čo viem a podľa toho, čo, ako sa kategorizujú, ako vnímame vlastne, že kto je človek bezdomová, tak si viem predstaviť, že takto nejak žijú tie deti. No.
Bez ohľadu na to, čo si myslím ja, že takýmto ľuďom musíme pomôcť už len z titulu toho, že sme ľudia. A že je nutné pracovať na tom, aby sme všetci mali nejaké tie základné ľudské práva a aby to bolo dodržiavané. Tak prečo ste sa rozhodli tento problém riešiť a prečo je nutné vôbec, aby sme sa zamerali práve na ľudí bez domova? Teda pokojne môžu mnohí ľudia povedať, že však my máme takisto naše problémy, je veľmi veľa rodín, ktoré, ako ste povedali, že všetci sa môžeme dostať do tej situácie. Každý z nás v istom bode našich životov môže byť v situácii, ktorá je existenčná, že to proste ohrozuje vlastne množstvo vecí, ktoré sú tie základné existenčné otázky naše. Prečo je nutné, aby sme takýmto ľuďom pomohli?
Tak z môjho pohľadu je nutné, aby spoločnosť bola schopná sa postarať aj o vylúčené skupiny, o sociálne slabších. A teraz nehovorím iba o ľuďoch bezdomova, ale o komkoľvek, o akýchkoľvek skupinách, ktoré môžeme považovať za nejakým spôsobom vylúčené. A tých dôvodov je veľmi veľa. Akože mohli by sme sa rozprávať o nejakej základnej ľudskosti, solidarite, nejakej zodpovednosti spoločenskej, aj jeden voči druhému. A sú tam určite aj nejaké ekonomické dôvody, ktoré by sme mohli spomenúť.
Ako to myslíte?
No, akože starostlivosť štátu o ľudí bezdomová je nákladná. Že ten... Takto akože v tom, že keď sa riešia iba tie dôsledky, čiže človek napríklad má nejaké podlomené zdravie a tým pobytom na ulici sa to len zhoršuje, aj fyzické, môže to byť, že nejaké mentálne zdravie. A tie napríklad, že zásahy alebo výjazdy rýchle záchrannej služby zdravotníckej stoja veľa peňazí, ošetrovanie ľudí stojí veľa peňazí, prevádzkovanie nejakých akože neúplne systémových riešení, ktoré sú tiež majú svoje miesto, ale nemôže to byť akože jediný nástroj.
Z dlhodobého hľadiska, rozumiem.
Denné nejaké stacionáre alebo útulky, ubytovne a podobne. Čiže je, akože keď sa na to chceme pozrieť takto, že úplne ekonomicky.
Tak, pre niektorých je to dôležité?
Tak je to aj oveľa, oveľa ako keby výhodnejšie pre spoločnosť ekonomicky zabezpečiť tým ľuďom základné bývanie a teda tým pádom človek má tú, ako som spomínala, tú stabilitu, nie je ohrozený nejakými úplne vonkajšími vplyvmi, že má proste kde, má nejaké, neviem, že je teplé.
Áno. To sú dosť podstatné veci, inak to si my neuvedomujeme, že to ako tečúca voda, toaleta, ako to je základné hygienické úkony, keď viem urobiť v súkromí a v pohodlí, v tom proste komforte vlastného bytu, tak asi je to, to si nevieme predstaviť, čo to je, keď vlastne toto nemáte.
No, je to...
To stačí, keď si niekto pomyslí na to, že aké to je, keď sa vrátim z dovolenky, ja neviem, v prírode, hej, že choďte niekde stanovať na týždeň a potom sa vráte domov. A ako sa tešíte z toho, že vlastne ste vo vlastnej kúpeľni.
Alebo spadnem, neviem, na bicykli, robím si kolena a mám kde si ošetriť tie rany, proste nie som odkazaná na to, že sa o to príroda postará. Čokoľvek, to sú úplne základné situácie, ktoré proste to bývanie nám pomáha riešiť.
Ako vlastne bude tento projekt v Bratislave prebiehať? Ako to bude vyzerať?
No, momentálne ten projekt je ako keby iba v pilotnej fáze, čiže bolo vyčlenených 9 bytov, v ktorých budú bývať, v 6 budú bývať ľudia bezdomová, buď so zdravotným znevýhodnením, alebo poberajúci nejakú
dávku.
Nejaké sociálnej podpory. A v 3 bytoch budú bývať rodiny z ubytovne Fortuna, mestskej ubytovne. Spolupracujeme na projekte aj s neziskovými organizáciami.
Tam som si našla, že to vlastne je Proti prúdu, Vagus a Návrat.
Čiže oni budú mesto, úlohou mesta je zabezpečiť týmto ľuďom bývanie v štandardných mestských nájomných bytoch, čiže budú mať štandardnú zmluvu, štandardný nájom. No a vlastne akože tá výnimočnosť tohto prístupu je v tej sociálnej podpore, čiže oni budú mať jednak to stabilné bývanie, akože štandardnú úplne nájomnú zmluvu, ktorú majú všetci, ktorí bývajú v mestských nájomných bytoch. A zároveň budú na základe ich potrieb, potrieb tých klientov, bude poskytovaná vlastne sociálna podpora a tým sa môže zlepšiť ich životná situácia. Tam môžeme spomenúť, ja neviem, že asistencia pri hľadaní zamestnania napríklad, alebo ja neviem, nejaké vybavenie niečo na, na úrade, budovanie nejakých susedských vzťahov, ale celá tá sociálna podpora je ako keby sústredená okolo toho udržať si to bývanie.
Čiže je to v podstate taká možnosť vymaniť sa z toho prostredia, neviem, chudoby, tej beznádeje, toho, že vlastne nemám sa ako o seba postarať, lebo predsa len keď si viem predstaviť, že keď mám ísť niekde na, dajme tomu, pracovný pohovor, tak asi z lavičky alebo z niekde z podstrechy alebo ako ste povedali z nejakej stavby sa neviem tak pripraviť ani hygienicky, ani sa tak obliecť, aby som niekde mohol vyzerať dostatočne reprezentatívne na to, aby ma prijali do zamestnania.
Ani si nemám kde, ja neviem, napísať životopis.
No to už ani nehovorím o tom.
Základné veci, ktoré my berieme ako úplne samozrejme, ale keď nemáme ten tú stabilitu prostredia, tak veľmi ťažko sa z toho vieme vymeniť.
Pamätám si ešte, keď Meghan Marklová teda pôsobila ako členka kráľovskej rodiny a ona sa venovala projektu, alebo jeden z tých projektov, na ktorých teda participovala, bol projekt, kde zapožičiavali alebo teda darovávali, takže teda niekto daroval oblečenie, ženské oblečenie, ktoré bolo vlastne, ktoré si tie ženy obliekali alebo mohli teda zobrať a obliecť, keď išli na pracovné pohovory. Toto bolo presne to, že vlastne väčšina tých žien z chudobného alebo teda vylúčeného prostredia, to boli také ženy, ktoré nemali na to, aby si proste mohla kúpiť bielu košelu, povedzme, alebo teda nejakým spôsobom také oblečenie, ktoré bolo dostatočne reprezentatívne na to, aby išli na pracovný pohovor. A bolo, mal to veľký úspech tento projekt. Ja viem, že je to veľmi ťažká otázka. Nechcem od vás odpoveď, ktorá bude proste reprezentovať inštitúciu, ale vašu ľudskú odpoveď, že aké ľahké je, alebo aké ťažké je vlastne vybrať niekoho, kto si tú pomoc zaslúži prvý, alebo proste čo najrýchlejšie.
No, to je tam akože mi možno, že trošku škrie to slovo, že kto si zaslúži.
No, presne. Dala som to na schvál, tú otázku, hej, takto.
No je to, sú samozrejme, že jasne dané kritériá, podľa ktorých sa tak ako proste inštitúcia verejnej správy, musíme sa riadiť nejakými kritériami. Čiže tam u tých ľudí, ktorí sa prihlásia, teda prebehne nejaká forma, že sociálneho šetrenia sa to nazýva, kde sa vlastne zisťuje ich sociálna situácia a to, či sa nachádzajú v situácii bytovej núdze, alebo že či sa nachádzajú či sú bezdomová. A tým, že teda spolupracujeme práve s týmito troma organizáciami, tak je tam aj ako keby tá že mali by mať nejakú históriu už spolupráce s nejakými sociálnymi pracovníkmi z týchto troch organizácií. Mm-hmm. Čiže tým, že je to pilot, my samozrejme by sme boli v radi a teda budeme robiť všetko preto, aby sa ten počet bytov rozširoval aj tie spolupráce, aby sa vlastne do takéhoto typu bývania mohlo dostať čo najviac ľudí.
Čo je vnútorne taká vaša túžba, taký cieľ, že takto tam niekde na horizonte, takto by som to strašne chcela vidieť v ideálnom svete?
Tak ja si viem predstaviť veľa vecí a už veľa vecí je aj ako keby nakreslených alebo na pláne. A je to, akože ja vidím veľkú nádej v tom, že keď sa pozriem okolo seba na tom úrade, že akí ľudia tam pracujú a ako majú motiváciu. a aké nápady tam prinášajú. Čiže tak ideálna situácia je, že nebudú ľudia, ktorí budú akože v situácii bezdomova v Bratislave. Že to je akože ten, že to by sme si všetci prijali, aby to tak bolo. Aby mali všetci možnosť bývať a vlastne naplniť to svoje ľudské právo na bývanie. A k tomu vlastne môžeme dospieť rôznymi nástrojmi. A ja teda dúfam, že sa to tak bude diať. A s tým som vlastne prišla na ten úrad. A je, akože keď sa bavíme o ľuďoch bezdomova, tak je dôležité vytvoriť aj nejaký systém prevencie straty bývania a keby vedieť ľuďom poskytnúť nejakú podporu už pred tým, ako sa dostanú do takejto situácie. Čiže ja neviem, keď to môžem ilustrovať na nejakom príklade, že ja neviem, žijem v mestskom nájomnom byte a prídem o prácu, neviem, mám problém zaplatiť nájom, tak by mal existovať nejaký systém, ktorý vyhodnotí, že treba tomuto človeku pomôcť, že neviem, vypracovať nejaký splátkový kalendár alebo nakontaktovať ho na nejakú sociálnu službu, ktorá mu môže pomôcť a predísť tomu, aby vôbec o to bývanie prišiel. Čiže je to ako keby niekde tam vidím veľký potenciál, že toto by mohlo pomôcť a aby sa vlastne toto ďalej nedialo, že ľudia budú prichádzať o domov. A
ešte vám skočím otázkou k iným mestám. Máte nejakú, povedzme teda, ambíciu, alebo teda už ste možno s nejakými inými mestami po Slovensku rozprávali o tomto projekte? Lebo pokiaľ viem, ten projekt vlastne už je pilotovaný aj v Brne a veľmi, ako vo Fínsku je vlastne celý ten prístup, ktorý ste spomínali, ktorý sa v angličtine nazýva Housing First, vlastne základom ich národnej politiky k bezdomovectvu. Mm-hmm. A ako je to vlastne na Slovensku? Vy ste v Bratislave, myslím, prvý. Mm-hmm. A je nejaká šanca, že sa to rozšíri aj na iné mesta?
No tak podobný projekt vlastne plánuje spustiť aj mesto Košice. Uh-huh. Majú to trošku inak nastavené, ale tak to vychádza vlastne z toho ich nastavenia. To je úplne v poriadku, ale vlastne vychádza z rovnakých princípov. Čiže vychádza z toho, že poskytnúť ľuďom bezdomova stabilné bývanie v kombinácii so sociálnou podporou. Čiže Košice to spustia pravdepodobne niekedy v najbližších mesiacoch. Tak samozrejme, že by bolo výborné, keby sa toto stalo ako keby, že základom alebo súčasťou tých politík verejných, ktoré mesta smerom k ľuďom bezdomova vyvíjajú. A hej, tie spomínané prípady, že už môžeme sa baviť o tom, že západná Európa, že iné, ja neviem, iné reálie, iné prostredie, ale naozaj, že ten prístup funguje aj v Čechách, v Brne, vlastne bol veľmi úspešný, v Liberci, v Prahe, v ďalších mestách, kde vlastne sa podarilo, že ten prístup mal, prístup Housing First, mal úspešnosť oveľa vyššiu ako tie prístupy, ktoré sa predtým presadzovali, že nejaké prestupné bývanie, zásluhové bývanie a podobne. Čiže tam je tá úspešnosť okolo od 80 až do 100% v niektorých mestách.
Cez koronu bolo viacero parížskych a teda, určite nie len parížskych, ale teda o parížskych hoteloch som to čítala. Proste tieto hotely aj hotely štvorhviezdičkové ubytovávali ľudí bez domova. Mm-hmm. a vlastne poskytovali im bezpečný priestor, keď sa ostatní ľudia mohli vlastne izolovať v domovoch a dávať na, vlastne si pozor na to, aby neochoreli, tak vlastne ľudia na ulici to nie, túto príležitosť nemali. Takže dostali príležitosť ubytovať sa v luxusných hoteloch a čítala som o viacerých príbehoch, kedy... A teda nepripadalo mi to úplne, že to bolo umelé a vymyslené z rozprávky, ale vlastne presne ten, to, čo ste povedali, že ako keby stabilné zázemie, ktoré ten človek na pár mesiacov, pár týždňov dostal, mu viacerým teda pomohlo k tomu, aby si usporiadali svoje záležitosti, dokonca úspešne žiadali o prácu a mohli sa vlastne postaviť na vlastné nohy tým, že vlastne mohli získať nejakú kauciu a už môcť potom si prenajať vlastný byt a zase pokračovať v tom živote v takých ako keby normálnejších podmienkach. Takže je to také nádejné rozprávanie, čo hovoríte, sa mi to páčilo. Keď sa pozriete na seba, ešte nemáte ani 30, keď sa pozriete na seba a k tomu, kde sme začali, k vašim začiatkom v amnestii a s k tým pocitom, ktoré ste vtedy mali, čo ste chceli dávať svetu a na čom ste chceli robiť a keď to porovnáte s tým, kde ste dnes, ako sa cítite?
Fú. Ako na začiatku to moje angažovanie sa, alebo ten, neviem, tie moje aktivity vychádzali z takej, keby na, neviem, či to úplne chcem nazvať, že naivita, alebo nejaké také...
Nadšenie?
No, ktoré sa akože stretáva s realitou, ale ako keby tá nejaká povinnosť, alebo neviem, ako to nazvať, niečo, čo ma nutí, akože nevykašľať sa na to, alebo neviem, tak to sa posilňuje a možno to prechádza z takého akože hypisáckého videnia sveta viac k takej frustrácii a nahnevanosti, ale nie je to úplne, že negatívna motivácia. Mm-hmm. Skôr je to len asi iný hnací motor, ktorý mám.
Rozumiem. Je to také iné palivo. Dobre sa na vás pozerá. Ja strašne rado to opisujem poslucháčkam a poslucháčom, že keď sedím, je to úplne iné, keď som musela cez koronu robiť rozhovory cez telefón. A keď som prichádzala sama o tú emóciu a nadšenie, ktoré bolo cítiť vlastne z mojich hostiek, lebo to sa nedá porovnať so životom naživo. Takže veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do štúdia. Musím povedať všetkým, že Natália už tu mala sedieť pred pár dňami, ale boli ste chorá, takže sme to museli odložiť. V každom prípade ďakujem, že ste prišli a porozprávať vlastne o takých veciach, ktoré sú veľmi dôležité, aby sme na ne mysleli. A dúfam, že všetci, ktorí počúvali, mali a budú mať príležitosť rozmýšľať o tom, čo vlastne pre nich znamená domov, čo k tomu patrí a aké dôležité je si ten domov vlastne držať v bezpečí, pretože vlastne vďaka nemu sme my v bezpečí a môžeme byť takým bezpečným prístavom pre nás, aj pre naše deti a našu rodinu a všetkých, na ktorým nám záleží. A veľmi spontánne ešte by som chcela predtým, ako vám položím otázky, ktoré tak kladiem vždy, by som chcela špeciálne pozdraviť všetky dievčatá v klube Železných matiek, ktoré včera rozprávali alebo písali si o príbehu našej bývalej členky Táni, ktorá bohužiaľ už nie je medzi nami a ktorej vlastne 5 detí sa ostalo bez mami. A tiež nie všetky z nich majú domov a nie sú vlastne spolu. Je to naozaj tak, že život je vŕtkavý a neistý a niekedy proste prídeme o domov a prídeme o mnoho vecí a A nedarí sa nám a niekedy sa nám to nepodarí udržať a tie príbehy nebývajú vždy iba s takým tým dobrým, šťastným koncom. Takže vám by som chcela zaželať, Natália, aby tie príbehy, ktoré budete vy koordinovať v rámci toho projektu, boli čo najpozitívnejšie a s tými dobrými koncami. A ešte vás poprosím teda, aby ste mi odpovedali na také zákerné otázky. Kde sa cítite najlepšie?
Najlepšie sa cítim doma.
Za čo ste najviac vďačná?
Za ľudí, s ktorými som mala možnosť sa stretnúť a ktorí vstúpili do môjho života a nejakým spôsobom sme sa mohli navzájom obohatiť.
A posledná, keby ste si mohli prijať čokoľvek na svete, čo by to bolo?
Asi by som si prijala, aby sme si všetci boli rovní, aby sme sa nemuseli len tváriť, že sme si rovní, ale aby naozaj tá spoločnosť a ten systém bol nastavený tak, že proste tá rovnosť tam bude a že tie ľudské práva, o ktorých sa bavíme, že sú nejakým abstraktným konceptom, ktorý nie je neuchopiteľný, tak aby to bolo samozrejme pre každého, bez ohľadu na to, ako, kde sa narodí, za akou farbou pleti alebo do akých ekonomických podmienok.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.